të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e premte 19 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Qeveria e Kosovës së thot se nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Besimi i qytetarëve të Kosovës në sistemin e shëndetësisë duket se është në nivele shumë të ulët. Dy antarë republikanë të dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan kanë propozuar ashpërsim të kushteve në marrëveshjen atomike me Iranin. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në dhomën e përfaqësuesve të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, dje është propozuar një legjislacion me të cilin synohet ashpërsimi kushteve në marrëveshjen atomike me Iranin, përkundër kundërshtimit të ndryshimeve të marrëveshjes nga ana e palës iraniane. Ky propozim legjislacion është paraqitur nga republikani Peter Roskam dhe është mbështetur nga Liz Cheney, po ashtu republikane raporton AFP nga Washingtoni. Ky propozim e qartëson atë që çdo marrëveshje efektive do të duhet ta përmbante, tha Cheney. Si pasaj, marrëveshja me Iranin duhet së paku ta autorizoj inspektimin në çdo kund dhe në çdo kohë, përfshir inspektimet e kapaciteteve ushtarake, pastaj zbulimin e aktiviteteve të kaluara dhe aktuale atomike ushtarake dhe civile, ndalimin e pasurimit në shkallë të armatimit dhe kufizimin në zhvillimin e raketave balistike. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergej Lavrov thotë se nëse marrëveshja atomike e fuqive botërore me Iranin dështon, atëherë kjo do të dërgonte mesazh alarmues për komunitetin ndërkombëtar. Këto komente ai ka bërë mbrëm në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, lidhur me masat për mos zgjerim të armatimit atomik, derisa presidenti amerikan Donald Trump është kërcënuar për tërheqje nga marrëveshja atomike me Iranin e arritur në vitin 2015. Më tutje në një referencë të qartë për administratën Trump, zoti Lavrov tha se ne nuk mundemi që për përfitime të agjendës politike të vendeve të caktuara të tërhiqemi nga arritja e vërtetë e diplomacisë ndërkombëtare. Presidenti i Kazakistanit, Nursultan Nazarbayev, i ka dërguar telegram gushllimi kolegut të tij në Uzbekistan, Shavkat Mirziyoyev, derisa të dy vendet kanë hapur hetime për shkaqet e përfshirjes së një autobusi nga zjarri, me rasti janë vrarë 52 shtetas të Uzbekistanit, derisa ata udhtonin nëpër Kazakistan. Nga ky incident e tragjik kanë shpëtuar vetëm 5 udhëtar. Ky incident ishte më vdekjeprurësi që ka ndodhur në 5 vitet e fundit në botë. Zyrtarët kanë thënë se autobusi dje në mëngjes ishte përfshirë nga zjarri 10 kilometra afër fshatit Çalibaj në një autostradë që e lidh qytetin rus Samara me qytetin jugor Shymkent në Kazakistan. 9 vetë përfshirë dy zjarfikës janë vrarë nga stuhia djeshme në pjesën veriore të Evropës, e cila e ka bllokuar edhe trafikun ajror dhe hekurudhor. Nga stuhia kanë vdekur 6 vetë në Gjermani, 2 holandezë dhe 1 person në Belgjikë. Kjo stuhi me emrin Friedrike i ka dëmtuar edhe shkollat dhe objektet e tjera në shtetin lindor gjerman, thuaj Ringia, raporton agjensia AFP. Policia gjermane tha se shpejtësia erës në disa rajone kishte arritur edhe 203 km në orë. Dham bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, të qeveria Kosovës thot se nuk e pranon përfshirin e organeve shtetërore të Serbisë në hetimet që po zhvillohen për vrasjen e politikanit sërb të Kosovës, Oliver Ivanović. Këto komente të djeshme të kryeministrit të Kosovës, Ramush Haradinaj, janë bërë pas informacioneve se Serbia ka kërkuar përfshirje në hetimet e lidhur me këtë vrasje. Kronike Nadije Ahmetit.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka thënë se shteti i Serbisë nuk ka dërguar ndonjë kërkesë zyrtare, por që është kërkuar shkëmbim i informatave. Ai ka thënë se të drejtën për hetime në Kosovë e kanë vetëm institucionet e Kosovës.
Për kërkesa drejtu e Uleksit, edhe UNMIK-ut ata s'kanë kompetencë me dhënë një autorizim të tillë. Vetëm që kanë kompetenca me dhënë një autorizim të tillë janë shoqët e Kosovës, ndërsa te ne, te Kosova, nuk është dorëzuar një kërkesë të tillë, është kërkuar një shkëmbim informatash, për cilin edhe Kosova ka interes dhe jemi për shkak se supozohet se ky rast ndërlidhet edhe me njerëz ose me palë ose me aktere që nuk janë vetëm në Kosovë.
Oliver Ivanovic është qelluar për vdekje të martën para selisë së partisë së tij në Mitrovicën Veriore. Ndërkohë, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić në emër të qeverisë së Serbisë ka thënë se ka bërë një kërkesë që organet serbe të marrin pjesë në hetimet për vrasjen e Ivanovicit, të cilat po udhëhiqen nga autoritetet e Kosovës. Ajo ka thënë se pret përgjigjen nga misionet ndërkombëtare në Kosovë, përkatësisht nga administrata Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK dhe misioni Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX. Nëse nuk lejohemi të marrim pjesë hetimet për vrasjen, do i bëjmë vetë, ka thënë Brnabić. Por misioni i EULEX-it në Kosovë përmes një përgjigje me shkrim ka bërë të ditur se nuk kanë marrë kërkesën nga Serbia. Misioni i EULEX-it nuk merr vendime të kësaj natyre. Autoritetet vendore vendosin se a do të përfshihen apo jo Serbia zyrtare në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovicit, thuhet në përgjigjen e EULEX-it dërguar Radios Evropa e Lirë. Autoritetet në Kosovë ndërkaq po i vazhdojnë hetimet për këtë rast. Besim Hoti, zëvendës drejtori policisë e Kosovës në rajonin e Mitrovicës së Veriut, tha për Radion Evropa e Lirë se aktualisht policia është duke punuar për verifikimin e informacioneve që mund të qojnë në zbardhjen e rastit.
Hetimet të cilat janë duke zhvilluar me autorizimet e prokurorëve për gjithë për rastet dhe grupit punus të hetuzve policor janë pikërisht në atë fazën e përpunimit të dalave të cilat ata në vazhdimsi janë duke mbledhur që nga dita e incidentit.
Për rastin Ivanovic të mërkurën, presidenti Kosovës Hashim Thaçi ka zhvilluar një bisedë telefonike me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić. Lidhur me këtë çështje, presidenti Thaçi ka siguruar presidentin Vučić se organet përgjegjëse të prokurorisë dhe policisë janë duke bërë hetime intensive për zbulimin dhe sjelljen përpara drejtësisë të atyre që kanë bërë këtë vrasje, ka shkruar presidenti Thaçi në profilin e tij në Facebook. Vrasja e Ivanovicit është dënuar nga institucionet vendore e ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Besimi i qytetarëve në sistemin publik shëndetësor në Kosovë duket se është në nivel të ulët. Nga ana tjetër, secila qeveri deri tashme e Kosovës, ndër prioritetet e larta për zhvillim, e kishte veçuar edhe shëndetësinë, por liderët të politik kërkojnë trajtime mjekësor jashtë Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Besimi në institucionet publike shëndetësore në Kosovë mbetet jashtëzakonisht i vogël, jo vetëm qytetarët, por edhe vetë përfaqësuesit politik, përfshi edhe ata që kanë mbajtur poste më të larta qeveritare, nuk preferojnë që të kërkojnë trajtim mjekësor në këto institucione për shkak të shërbimeve jo cilësore, që besohet se janë pasojë mungesës së investimeve nga ana e institucioneve qeverisëse. Së fundmi edhe ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, pas disa komplikimeve shëndetësore, kishte zgjedhur që fillimisht të kërkonte mjekim në një spital privat në Prishtinë dhe më pasaj të nisej drejt Gjermanisë për trajtim. Secila qeveri e deritashme e Kosovës ndër top prioritetet për zhvillim e ka veçuar edhe shëndetësinë, por me gjasë, ende liderët politik nuk e kanë fituar besimin në këtë sistem. Profesionistët shëndetësor brenda qendrës klinike universitare të Kosovës thonë se prej vitesh nuk kanë trajtuar zyrtar shtetror. Madje ata thonë se nga mediat marrin informata se ata ikin jashtë vendit për trajtim. Rifat Bajrami, kirurg, tha për Radio Evropa e Lirë se përkraja nga shteti për sektorin e shëndetësisë mbetet ende në nivel të ulët. Sipas tij, institucionet e shëndetit publik dhe stafi mjekësor po përballen me shumë vështirësi në punën e tyre për shkak të mungesës së investimeve.
Deputet nuk operojmë, funksionor aktual nuk operojmë, se as nuk vinte na, vetëm se këtë ndigjojmë për mes televizionit, ose mjetëve, ose të një portale, që vishë kanë dalë jashtë, ose ju ka thirë dikon mazveshë, dhe ka një kënë shkutë mëmi ku dikon jashtë. Kështu që, na këtu shpesh përbollim me mungesën e gjonave elementare. Në mungojnë dozat e thjeshta për punë, që vinë kontakt me mosat rrezikshme, me gjak, me qed, me...
Institucionet publike shëndetësore janë mjaft të frekuentuara nga qytetarët, por si pas mjekve ky frekuentim vjen si rjedhoje gjendje sërën sociale në vend dhe njerëzit detyron të kërkojnë mjekim më të lirë krasuar me institucionet private shëndetësore. Ndërkaq, këshilltari ish kryeministrit Isa Mustafa Besnik Berisha në pyetjen tonë se pse zoti Mustafa ka zgjedhur shtetin Gjerman për trajtim, tha se këtë vendim e ka marrë familja e tij.
Ka qenë dëshirë e familjes që të marrë një opinion dytë dhe po ashtu sigurohet që ajo që ishte konstatuar nga mjekët mendor është pikërisht ajo dhe nuk mund të ekzistojë ndonjë pasojë më vonshme. Kjo është çfarë kam deklaruar dhe kështu besoj.
Qytetarët ndërkaq thonë se cilësia e shërbimeve shëndetësore në qendrën klinike universitare si qendër terciare referente për tërë Kosovën lën për të dëshiruar. Lendit Hyseni, 30 vjeçare nga Prishtina, tha se i beson ose jo sistemit publik shëndetësor nuk ka zgjidhje tjetër për trajtim në mungesë të kushteve.
Deshta apo s'deshta duhet më shkuën ÇKK. Tjetër zgjidhje skem. Edhe pse shkojmë në ÇKK, të gjitha ilaçet duhet mi blena vetë, se nuk i shansë aty me gjithë. Nuk përshet arsyshme, kur të këta qeveris shkojnë me miliona i shfrytëzojnë me shku jashtë venit, e shëndetësia me kanë këtë nivel. Veç gjithë kush pikëqyrë punë të veta.
Si të qoftë jo vetëm rasti i fundit i ish kryeministrit Mustafa, por edhe paraprakisht shumë udhëheqës dhe zyrtarë shtetëror të Kosovës, kishin zgjedhur spitalet jashtë Kosovës për të marrë trajtim mjekësor. Në këto raste, qeveria ndan edhe mjete shtesë për trajtimin e tyre, duke i ndihmuar ata financiarisht për t'i përballuar shpenzimet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, gjatë vizitës së tij në Maqedoni, dje ka thënë se ky vend nuk ka plan B përveç antarësimit në këtë aleancë, mirë po fillimisht duhet ta zgjidh kontestin e emrit me Greqinë. Nga ana tjetër, kryeministri Zoran Zaev ka thënë se Maqedonia e ka shtuar angazhimin për ta zgjidhur këtë çështje sa më shpejt. Nga Skupi paraqitet korrespondentja jon, Zerieta Hajro Yahjaga.
Sekretari përgjithshëm i NATO-s, Jens Stoltenberg, para deputetëve të Parlamentit të Maqedonisë ka dalë me porosi të qartë se nëse lindë NATO-s ka vende të lira për flamuj të ri dhe se Maqedonia është e mirëpritur. Megjithatë, Stoltenberg ka theksuar se këtij synimi të Maqedonisë duhet i paraprisë gjithje kontestit që ka Maqedonia me Greqinë për çështjen e emrit. Gjatë ditës së djeshme në New York u bë një hap i madh. Jam i inkurajuar për hapat e ndërmarrë dhe ju inkurajoj që të shkoni përpara. Megjithatë, antarësimi në NATO është më shumë se zgjidhje çështjes së emrit. Vendet që aspirojnë të antarësohen në NATO kërkohet nga ta dhe përmbushje e reformave. Ju përgëzoj për përpjekjet posaçërisht planin 369, ka theksuar sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens, duke nënvizuar seriozitetin me të cilin strukturat udhëheqëse të shtetit duhet u qasen reformave të definuara në planin e qeverisë të njohur si plani 369. Stoltenberg një herë e ka quajtur si hap shumë të rëndësishëm, siç ka thënë, miratimin e ligjit për gjuhën gjatë javës së kaluar. Miratimi i ligjit për gjuhët ishte hap i rëndësishëm. E vërejmë avancimin në sferën e përgjegjësisë dhe transparencës, duhet të vazhdojnë reformat edhe në gjyqësor. Shpresojmë të shohim avancim në reformat në sistemin zgjedhor, si dhe media, të gjithë kanë përgjegjësi. Me rëndësi është që jo vetëm të sillen ligje, por edhe të jeni vend i lirë dhe demokratik ku do të respektohet e drejta. Këtu rol ka dhe opozita, ka theksuar Stoltenberg. Diplomati i lartë i NATO-s njëherë është ka shtuar se me rëndësi të veçantë është qasja e opozitës ndaj të gjitha proceseve të rëndësishme përballë sfidave që ndodhet Maqedonia si shtet, duke theksuar rëndësinë e konstruktivitetit të opozitës dhe sektorit civil. Në parlament, gjatë fjalimit të sekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, ishin të pranishëm dhe deputete të opozitës maqedonase, VMRO DPMNS, të cilet për një kohë të gjatë janë duke bojkotuar punimet e institucionit ligjdhënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Yahjaga.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Qeveria e Kosovës thot se nuk e pranon përfshirjen e Serbisë në hetimet për vrasjen e Oliver Ivanovićit. Besimi i qytetarëve të Kosovës në sistemin e shëndetësisë duket se është në nivel shumë të ulët. Dy anëtarë republikanë të dhomës përfaqësuese të Kongresit Amerikan kanë propozuar ashpërsim të kushteve në marrëveshjen atomike me Iranin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku post tjera shë mund t'i dëgjoni programet tona që transmeton çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Gujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira!